Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji wetu katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Aprili 11 mwaka 2018. Karibuni.
Wanawake zaidi ya 6,000 wameshajitokeza kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nchini Tanzania ndani ya siku mbili katika zoezi la kuomba msaada wa kisheria kwa wanawake waliotelekezwa na wazazi wenzao. Je, wakina baba sasa watawajibishwa vipi?
Tutaenda kupima DNA na itakapotambulika pia tutamrudisha kwenye mazungumzo. Akiendelea kukataa, chombo cha mahakama kipo na sheria inaruhusu kumpeleka mahakamani na mahakama itaenda kuamua.
Nchini DRC, kiongozi wa Maimai Karakara auawa. Ni madhila gani wananchi wa eneo hilo wanazungumziaje mateso ya kundi hilo?
So nafika muplene bana kunyanganya hapo na bana kuvula manguo naenda bucha unaenda na uvali.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo asubuhi hii. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, Marekani jana Jumanne imeshauriana na washirika wake kwa matayarisho uwezekano wa kupanua hatua za kijeshi nchini Syria kufuatia shambulizi la karibuni ambalo linashukiwa lilikuwa la silaha za kemikali kwenye kijiji kimoja kinachoshikiliwa na waasi nchini humo. Tunaangalia majibu ya kiuratibu, majibu yoyote yanayowezekana, amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Heather Nauert kuhusu uwezekano wa hatua za kijeshi nchini Syria. Rais wa Marekani Donald Trump ameonya kuwa wale waliohusika watalipa gharama kubwa kwa shambulizi la Jumamosi huko Ghuta Mashariki ambalo limeua takriban watu 40. Katika siku moja iliyopita, Trump amekuwa akizungumza na wenzake wa Uingereza na Ufaransa kuhusu uwezekano majibu kwa shambulizi hilo. Trump ameilaumu serikali ya Syria ya Rais Bashar al-Assad pamoja na Iran na Russia wanaomuunga mkono. Assad amekanusha shutuma hizo. Taasisi ya ulimwengu inayofuatilia silaha za kemikali jana Jumanne imesema itapeleka timu kuchunguza tukio hilo. Rais ana mamlaka kumfukuza kazi mwendesha mashtaka maalum ambaye ameteuliwa kuchunguza uhusiano kati ya kampeni yake na Russia, White House imesema jana Jumanne. Tumeshauriwa kwamba rais kwa hakika ana mamlaka kufanya maamuzi, msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders amesema alipoulizwa na waandishi wa habari kama Rais Donald Trump ana madaraka ya kumfukuza mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller. Wataalamu wengi wa kisheria wamesema rais huenda akachukua hatua hiyo kwa naibu mwanasheria mkuu Rod Rosenstein ambaye pengine atakataa kufuata maagizo yake. Wabunge kadhaa wa Democrat na baadhi ya wa Republican katika bunge wameonya kwa hatua kama hiyo huenda ikatia dosari urais wa Trump na pengine kuchochea mzozo wa kikatiba. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inaeleza kwamba inafuatilia kwa karibu maendeleo ya Khartoum baada ya rais wa Sudan Omar al-Bashir kutoa amri ya kuachiliwa haraka wafungwa wa kisiasa nchini humo. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Amri hiyo ya kuachiliwa kwa wafungwa iliripotiwa na shirika la habari la serikali SUNA, lakini afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ameiambia VOA kwamba mpaka mchana wa jana Aprili 10 hakukuwa na uthibitisho wa kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa. Ubalozi wa Marekani mjini Khartoum umekuwa ukiwasiliana na familia za wale walioshikiliwa. Ripoti ya SUNA inaeleza amri ya kuachiliwa wafungwa ni sehemu ya juhudi za kuhamasisha maridhiano, kuleta umoja wa kitaifa na amani wiki kadhaa baada ya ukamataji wa watu wengi kufanyika ili kuzima maandamano ya kuipinga serikali. Ripoti haikusema ni wafungwa wangapi wataachiliwa ama kuwatambulisha. Nchi hiyo ya Afrika inakabiliana na kushuka kwa thamani kwa sarafu yake na kuongezeka kwa mfumuko wa bei ambao umechochea hali ya vurugu, licha ya maandamano kupigwa marufuku na kuwepo doria za mara kwa mara zinazofanywa na vikosi vya usalama. Balozi za Marekani na Uingereza nchini Sudan ziliwahi kutoa mwito wa kuachiliwa kwa wale wote wanaoshikiliwa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais Donald Trump ameondoa marufuku ya kusafiri kwenda Chad, moja nchi zenye idadi kubwa ya Waislamu ambayo raia wake kwa ujumla wamezuiliwa kusafiri kuja Marekani. White House imeelezea kile ilichokiita maendeleo nchini Chad, utambuzi wa kiutawala na kushirikiana habari na taratibu, ikimaanisha kwa nchi hiyo kwa mara nyingine tena imekidhi viwango vya msingi vya usalama vya Marekani. Chad imetajwa katika marufuku za kusafiri za karibuni zilizotolewa na rais, ikiwa ni pamoja na Iran, Libya, Korea Kaskazini, Somalia, Syria na Yemen. Lakini kujumuishwa kwake katika marufuku ya kusafiri kuliwachangaza wachambuzi wengi ambao walielezea kwa serikali yake ilikuwa mshirika mkuu wa Marekani katika mapambano dhidi ya ugaidi. Mkuu wa zamani wa jeshi wa Sudan Kusini Paul Malong hivi karibuni ameunda kundi lake la uasi South Sudan United Front, ikiwa ni matokeo ya utashi wa kisiasa, msemaji wa serikali ya Sudan Kusini ameiambia Sauti ya Amerika. Tumekuwa tukifuatilia harakati zake mjini Nairobi. Alianza kuandikisha na alikwenda Khartoum ambako pia alifanya uandikishaji. Baadhi ya wafuasi wake hapa walimfuata yeye, na kwa mujibu wa vyanzo vyetu hivi sasa ametangaza harakati zake za kutaka kuiangusha serikali na kuishtumu serikali kwa ukatili na rushwa, msemaji Michael McQuay ameiambia VOA. Malonga amekuwa kwenye kizuizi cha nyumbani mjini Juba kwa miezi kadhaa, halafu aliachiliwa kwa sababu za kiafya mwezi Novemba mwaka 2017, na hivi sasa anaishi mjini Nairobi. Anasema Malonga aliondolewa katika wadhifa wake kwa sababu alikuwa akipanga kumwangusha Rais Salva Kiir.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukiendelea na ripoti zetu, ni kwamba wanawake zaidi ya 6,000 wamejitokeza katika siku mbili za zoezi lililotangazwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nchini Tanzania Paul Makonda, katika wito wake wa kuwataka wale wanawake waliotelekezwa na wazazi wenzao na kuachiwa watoto kulea waende kupata msaada. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mkuu huyo wa mkoa wa Dar es Salaam, na kwanza akataka kujua utaratibu mzima ukoje.
Paka jana tulioandikisha walikuwa zaidi ya 7,000. Ina maana hapo unaweza kaona kuna watoto zaidi ya 7,000 wameachwa bila baba zao, na gharama za maisha zikiwa ni ngumu, na wakina mama wakishindwa kumudu hata baadhi ya huduma za msingi kabisa kiwepo na matibabu. Kupelekea hilo zoezi, tunaanza sasa kuwasikiliza wakina mama. Tulikuwa tunataka tufanye siku mbili, kwa hiyo tumeongeza tutafanya kwa siku 5. Tunawasikiliza wakina mama na vielelezo vyao vinavyothibitisha kweli yule ni baba wa mtoto. Na wiki inayokuja tutawaita wakina baba ambao wamelalamikiwa ya kwamba wametelekeza watoto. Na wao watatueleza ya kwamba ni kweli wale ni watoto wa kwao au si watoto wa kwao. Tumeweka pia utaratibu, tuko na ofisi ya mkemia mkuu, tutaenda kupima DNA, na itakapotambulika pia tutamrudisha kwenye mazungumzo. Akiendelea kukataa, chombo cha mahakama kipo na sheria inaruhusu kumpeleka mahakamani na mahakama itaenda kuamua.
Sasa pengine mkuu wa mkoa utueleze tu, kuna utaratibu wao uliozungumza wa kupima DNA, unafahamika kwamba una gharama zake ambao pengine wengine hawawezi kuzimudu, au itakuwa vipi upande wa gharama?
Hiyo tumeliweka vizuri, kwa sababu DNA watapima pale pale ofisini kwetu. Maana yake ofisi ya mkemia mkuu inashirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa kupunguza au kuliondoa kabisa hili tatizo. Kwa hiyo hiyo itakuwa ni gharama ya ofisi ya serikali kuhakikisha kwamba tunavumbua ukweli uko wapi. Na kwa wale ambao wana uwezo hawezi kushindwa kulipia, tutaangalia wale ambao kweli hawa hawawezi kujilipia. Lakini yule ambaye ana uwezo ataweza kulipia hizo gharama bila kuwa na tatizo lolote. Kwa sababu kwanza iko nguvu ya kisheria inaowataka kufanya kipimo hicho pale ambapo wanakataa ya kwamba si wahusika wa mtoto aliyetajwa na mzazi wa mtoto hii.
Na kuna wale ambao pengine wanaeleza wazazi ya wahusika hawapo kabisa katika nchi ya Tanzania, wako mbali na wamekuwa kujitokeza kuja kudai madai kama haya. Sasa hawa je watasaidiwa vipi?
Uzuri kwamba kila taifa kwa kiwango kikubwa nchi yetu kwa mahusiano iliyokuwa nayo inazo balozi katika nchi hizo. Na kwa mfano tu yuko mtoto mmoja ambaye baba yake ni Mchina, alikuja kufanya kazi ya ujenzi ya ukandarasi Tanzania na amesharejea nchini kwao, lakini mama akaja na vidhibitisho vyote na mpaka picha za harusi kuonyesha kwamba alikuwa ni baba, na baba alikuwa anatoa matunzo. Tayari tumeshawasiliana na ubalozi wa China nchini Tanzania na wao wanafuatilia kutoka kwao ili baba huyu aweze kuchukua jukumu lake. Kwa hiyo tutawasiliana na balozi zetu kupitia wizara yetu ya mambo ya nje, kwa balozi zilizoko nje ya Tanzania, na kwa balozi ambao ziko ndani ya nchi yetu ambazo ziko ndani ya mkoa wa Dar es Salaam, basi tutatumia makali hayo na utaratibu wetu wa kiprotokali kuweza kufikisha taarifa zetu na ubalozi na utachukua hatua.
Ni Paul Makonda, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam nchini Tanzania, akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Dar es Salaam. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Huku kukiwa na maswali kadhaa yasiyokuwa na majibu kuhusu jukumu la jeshi la Marekani barani Afrika, Marekani imeanza mazoezi ya wiki mbili huko Agadez, Niger, ambayo yameandaliwa kuimarisha ushirikiano wa kiusalama na kuwapatia mafunzo vikosi vya kukabiliana na ugaidi katika mkoa tete wa Sahel. Flint Flock, mazoezi ya kila mwaka ya kijeshi yameelekezwa na mwenyekiti wa wakuu wa majeshi ya Marekani na yanahusisha washiriki kutoka nchi 8 za Afrika na 12 za Magharibi. Tukio hilo linasaidia washirika wa kieneo kujifunza kufanya kazi pamoja, kufanya doria katika eneo kubwa ambalo halina utawala, ambako makundi ya kigaidi kama vile Al-Qaeda katika ukanda wa Magharibi, Ansar Din na Boko Haram wanafanya shughuli zao. Meja Jenerali J. Mark Hicks, kamanda wa kikosi maalum katika kamandi ya Afrika, amesema uwekezaji katika mafunzo kwenye eneo hilo ni muhimu sana kwa sababu makundi ya kigaidi yanadhibiti maeneo machache na bado yanaweza kuvunjwa. Wabunge wa Marekani jana Jumanne wametaka kuwepo na uhifadhi bora kwa takwimu kwenye Facebook, ambapo mkuu wa mtandao huo Mark Zuckerberg alikabiliwa na mvua ya maswali mazito kutoka majopo mawili ya Senate juu ya kukiuka taratibu na kuathiri mamilioni ya watumiaji wa mtandao huo wa kijamii. Ni dhahiri kulikuwa na ukiukaji wa imani ya mteja na pengine uhamasishaji usio na data sahihi, mwenyekiti wa kamati ya sheria Chuck Grassley, Republican kutoka Iowa, amesema. Ilikuwa ni kosa langu, naomba samahani, Zuckerberg alisema muda mfupi baadaye. Masenata walitaka mkuu wa Facebook kuchukua hatua. Kama wewe na makampuni mengine ya mitandao ya kijamii hamfanyi kazi yenu vizuri, sote sisi hatutakuwa salama kuhusu mambo yetu binafsi, mdemokrat wa juu katika kamati ya biashara Bill Nelson wa Florida amesema. Somalia na Umoja wa Falme za Kiarabu wametoleana maneno kuhusu kamataji wa kiasi kikubwa cha fedha taslim kutoka katika ndege ya kidiplomasia ya Imarati ambacho kilikuwa kinasafirishwa kwenda Mogadishu. Serikali ya Somalia imekamata mabegi matatu yalikuwa na dola milioni 9.6 siku ya Jumapili na kusema imechukua hatua baada ya balozi wa UAE kukataa kuruhusu mabegi hayo yapitishwe kwenye kamera maalum. Kama begi la kidiplomasia limetumiwa kupitisha vitu haramu kama vile silaha, fedha taslimu haiwezekani, amesema afisa mwandamizi wa serikali ya Somalia kwa masharti ya kutotajwa jina. Lakini Jumanne, wizara ya mambo ya nje ya UAE imeshtumu kamataji wa fedha hizo ambazo imesema ni kwa ajili ya kulisaidia jeshi la Somalia. Taarifa imedai kwa wanausalama wa Somalia waliwashambulia na kuwashikia mitutu ya bunduki watu waliokuwa ndani ya ndege hiyo. Hatua hiyo ni kinyume cha sheria ambayo inakinzana na taratibu za kidiplomasia, taarifa hiyo imesema.
Naam, tukiendelea na ripoti zetu katika kipindi hiki cha Kumekucha Afrika cha idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiwa tunaelekea nchini DRC, kiongozi wa kundi la Mai Mai Karakara katika jimbo la Kivu Kusini nchini humo, Espoir Ngomarufu anayejulikana maarufu kama Karakara pamoja na walinzi wake watatu waliuawa na jeshi la FARDC katika mapambano usiku wa Jumatatu. Kulingana na msemaji wa jeshi, mapambano hayo yalitokea huko Sange katika wilaya ya Uvira, mashariki ya DRC. Karakara alikuwa akishutumiwa kuendesha mashambulizi dhidi ya vijiji kadhaa na pia kuwa chanzo cha mauaji ya raia yaliyotokea katika kijiji cha Matarule mwezi Juni mwaka wa 2014. Mitima de la Chance anaripoti kutoka Bukavu.
Naibu mnenaji wa jeshi la FARDC katika jimbo la Kivu Kusini, Kapiteni Jedone Kasereka, anakamilisha habari hii.
Karakara ameuliwa na jeshi la FARDC kisha shambulizi tulioendesha ilikuwa kwenye makao yake katika kijiji cha Rugege.
Licha ya kuuawa kwa kiongozi huyu wa vuguvugu la Mai Mai Karakara, wakaaji wa Sange na vijiji vya pembezuni wanasema kuishi katika hali ya wasiwasi.
Magrupu ya wamemai natoka mpori, inatukuta mwingine na tubeba mabitu yote.
So nafika muplene bana kunyanganya hapo na bana kuvula manguo naenda bucha unaenda na uvali.
Biko wanakula hata mabugali yenyewe tunawachia watoto, bana kwa nyumba wanaikamata, mukiuzisha ngombe bana kamata yote, bale watu njoo wenyewe banaleta usalama kidogo.
Lakini je, kuuliwa kwa Karakara kutasaidia kabisa katika kurudisha usalama eneo hili? Wakaaji hao wa bonde la Ruzizi wana maoni tofauti.
Karakara alikuwa na tulikuwa tuko na maproblem, kulikuwa bede alitoka tuko na maproblem, ule ataka mana na kufa leo, problemi itaendelea tu.
Usalama tunjo tunalia, watutumanie juu wanaweza uwa ule. Saba liwa bede seba churuzi, tukapiga mikono, tukasema Mungu asifiwe. Lakini nyuma pale hakuna atake kiliendelea.
Polisi ya hapo Sangi imesema kwamba Espoir Ngomarufu Karakara ameuliwa, na pia mmoja kati ya wake zake ameshikwa mateka na bunduki mbili kukamatwa. Huyo ni miongoni mwa viongozi wa Kimaimai waliouliwa tangu yapata sasa miaka 3, mkiwemo Safari Rusagara Bede, Simuzizi na Katoke, wote wakiwa wandugu wa jamaa.
Naam, ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa inatoa mwito wa kuachiliwa maelfu ya watu nchini Libya ambao wanashikiliwa kinyume cha sheria na makundi yenye silaha na kudaiwa kuwatesa watu hao na kuwafanyia aina nyingine ya unyanyasaji. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Ripoti zinaonyesha mtu yoyote aliyoko katika taifa hilo yupo mashakani kuchukuliwa na kushikiliwa kinyume cha sheria katika moja ya magereza mengi ya makundi yenye silaha, ikijumuisha yale yenye ushirikiano na serikali. Inaeleza kwamba maelfu ya wanaume, wanawake na watoto kote nchini Libya wananyimwa uhuru wao na kukabiliwa na manyanyaso mabaya sana na ukiukwaji, ikijumuisha kuteswa na kutendewa mambo ambayo si ya kibinadamu. Msemaji wa idara ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa, Liz Throssell, amesema kwamba watu huchukuliwa na kuwekwa katika magereza bila kufuata sheria, bali kutokana na kabila zao ama familia zao, na kudhaniwa ni masuala yenye ushawishi wa kisiasa.
Since renewed hostilities broke out in 2014, armed groups on all sides have rounded up suspected opponents.
Toka ghasia zizuke tena mwaka 2014, makundi yenye silaha katika pande zote wametia mbaroni washukiwa wapinzani wao, wakosoaji, wanaharakati, wataalamu wa afya, wanahabari na wanasiasa. Mateka hutumiwa kwa kubadilishana na wafungwa ama kutumika kudai fidia. Yamekuwa ni mambo ya kawaida.
Ripoti iliyochapishwa na tume ya misaada ya Umoja wa Mataifa nchini Libya inachunguza wasiwasi wa msingi wa haki za binadamu kwa watu walio katika vituo vya kushikilia watu kati ya Desemba 2015 na Januari 2018. Ripoti hiyo imegundua watu 6,500 wameshikiliwa katika magereza rasmi. Hata hivyo, inaeleza kwamba hakuna takwimu za maelfu walioshikiliwa katika magereza yanayoendeshwa na makundi yenye silaha. Inaeleza watu walishikiliwa katika sehemu zote wapo hatarini kukabiliana na mateso na ukiukwaji mwingine wa haki za binadamu ikiwemo udhalilishaji. Anaeleza watu hawa wanakosa ulinzi wote kwa sababu makundi yenye silaha mara kwa mara hukataa mawasiliano yeyote na nje, jambo ambalo linawapa wakati mgumu wanafamilia kwa kutojua hatma ya wapendwa wao. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu inatoa mwito wa kuachiliwa kwa wote wanaoshikiliwa kiholela. Inaisihi serikali ya Libya kushutumu hadharani vitendo vya utesaji, unyanyasaji na mauaji ya wale wote walioshikiliwa kinyume cha sheria katika magereza. Inaongeza kueleza kwamba wale wote watakaopatikana na hatia lazima wawajibishwe. Libya iliingia katika machafuko baada ya mapinduzi ya mwaka 2011 ambayo yalimuondoa madarakani kiongozi wa muda mrefu Muammar Gaddafi na baadaye kuuawa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana kutoka Kumekucha Afrika ya Idhaa ya Kiswahili, tunamulika sanaa ya muziki wa Bongo Flava nchini Tanzania na msanii Mary Angel Kato akiwa ametoa kibao kipya. Sande Shomari anakupa maelezo zaidi.
Mwanamuziki huyo anayechipukia nchini Tanzania, Mary Angel Kato, ambaye aligunduliwa na show maarufu ya BSS au Bongo Star Search, ni mwanamuziki ambaye anaandika nyimbo zake mwenyewe na anafahamika zaidi kwa kibao chake maarufu No Stress. Na sasa ameingia tena studio na kutoa kibao kingine kiitwacho Magongo. Angel anasema safari hii amekuja kitofauti.
Okay, so Magongo ni wimbo ambao Kimambo Beat ndo aliproduce the wimbo, na nimependa jinsi ambavyo alinisaidia kutoa hiyo idea kwamba nataka kutoka tofauti. Nilikuwa nataka kutoa kibongo flavor lakini sio bongo flavor, you know, kuna touch kidogo ya kimbelelea zaidi. So magongo ni kitu ambacho hata ukipiga kwenye club au ukipiga popote watu watafurahia.
Muziki wake unalenga katika dancehall, ikiwa ni vionjo vya Jamaica, afrobeat pamoja na bongo flavor. Nini siri ya mvuto muziki huu kwa upande wa Mary Angel?
Dancehall ni muziki ambao first of all naipenda sana kwa sababu ina mvuto fulani. It has a very rich flavor ambao ukicheza kokote, it doesn't matter watu wanapenda sijui hip hop, lakini ukicheza tu lazima watu washtuke, lazima heighten the atmosphere. So wanamuziki wengi ambao wanafanya kazi kama hiyo.
Mary Angel aliyekulia nchini Kenya anasema maisha yake ya utoto na kuishi nchini humo yamechangia zaidi kupenda muziki wa dancehall, hatimaye kupewa jina la Dancehall Queen.
Nilikulia sana Kenya, nilikuwa nasoma Kenya primary hadi secondary. So Kenya wanapenda sana dancehall. Na tangu niwe mdogo nilikuwa nasikia tu dancehall kila sehemu, nazungukwa na dancehall, sana sana the likes of Cecile, Aline, wanamuziki wengi wa dance ambao walikuwa wanamvutia wa kike. So sema nilikuzwa na dance kama mwanamuziki, so ni kitu ambacho nilikuwa naifurahia, napenda, natamani siku moja nifanye at least. Na kwa kweli wakati nilienda Bongo Star Search, kwanza nilianza kuimba, baadaye kurap, afa nikaamua kuweka dance. Sasa hapo kwenye dance ndo sana sana watu wengi walipenda sana hapo.
Na kwa upande wa video ni moja ya sehemu ya kuonyesha ujuzi wa sanaa ya mtunzi wa nyimbo, hali kadhalika mtengenezaji au producer. Na kwenye video hii ya Magongo kuna ufundi wa aina yake uliowekwa katika mavazi na katika utengenezaji kwa ujumla.
So video ya Magongo nilemwa kufanya kazi na rafiki yangu anaitwa Eric Ndeki, kwa sababu nilikuwa na idea kichwani. Nilikuwa na mtu ambaye anaweza kanielewa na aweze tuwe na chemistry fulani, kwamba nikimweleza the idea ataipatia. So Magongo at first video nilikuwa nadhani kwamba sasa nikianza kucheza na magongo haitaleta maana, it's not creative enough. Nikasema wacha nitoe idea ya nguva ambaye anampenda binadamu, lakini ndio hivyo sasa hawezi kuwa pamoja kwa sababu ya hali hiyo halisi. So nilikuwa nataka kutoa ubunifu fulani kama mwanamuziki au msanii, napenda kutoa kitu tofauti. Like nikitoa video kweli watu wanasema aliumiza kichwa kutengeneza video, si kukaa tu sehemu kuimba kupatupa mikono. No,
wanamuziki na wasanii wachanga wanaonukia katika fani hii ya muziki wanapitia changamoto nyingi. Mary Angel ni mmojawapo, lakini anasema anageuza hizi kuwa fursa.
Changamoto naweza kusema kubwa sana general ni kujibrand kama msanii, hiyo ndiyo inatumia sana kazi. Yani kuna effort kubwa inabidi ufanye hadi ufike level fulani ya msanii ambao watu wataelewa. Branding, image, branding, aina ya muziki, branding, yani kila kitu about, you know, kama msanii. Mazingira ambayo ni record au nifanya kazi hiyo video ya Magongo yalikuwa magumu sana, lakini namshukuru Mungu. Nilipata matatizo, nilijiuliza kabisa mpaka mguu. Nimekuwa natumia silicone, kumbe it's my first time that kuna jua silicone ni nini. Kuna nguo ambayo inabidi ni package, inabidi ni vae nguo after ni pake silicone iwe kama nguva. Najua kwamba kumbe silicone inaunguza nyama. Sasa baadaye nataka paka nashangaa na najisikia tofauti tofauti, baadaye nasikia kama naungua nguo ya haraka. Sasa nianze tena upya.
Kimamba wana nita lava lava, pleva kasava, wengi wana saza na wachakaza, ila kwake nikipofu. Alright, natamani nimwambie vile nambusu dumie, hata nusu wanipimie, nipeni Magongo.
Changamoto kama hizo, lakini mi naona kama ni opportunity, sababu ikipata changamoto najaribu kutafuta jinsi ambavyo unaweza kuigeuza hiyo opportunity yako. Mwisho wa siku unajikuta upungufu wako unakupa opportunity ya kufanya kitu kipya. Wananita lava lava, leva kasava, wengi wana saza na wachakaza, ila kwake ni kipofu. Alright, natamani nimwambie
Mary Angel Kato anaendelea kusukuma gurudumu la muziki wa Bongo Flava, akirindima na staili yake ya kuchanganya muziki wa Afrobeat na dancehall anayotarajia itapokelewa vyema Afrika Mashariki, akitaka kusuuza na kukonga nyoyo za mashabiki wa muziki. Sunday Shomari, Sauti ya America, Washington.
Asante sana Sunday Shomari na makala hiyo ya vijana. Na kabla ya kuondoka katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo, tumwalike Khadija binti Wariami kutusomea muhtasari wa habari.
Marekani Jumanne imeshauriana na washirika wake kwa matayarisho ya uwezekano wa kupanua hatua za kijeshi nchini Syria kufuatia shambulizi la karibuni ambalo linashukiwa lilikuwa la silaha za kemikali kwenye kijiji kimoja kinachoshikiliwa na waasi nchini humo. Rais ana mamlaka kumfukuza mwendesha mashtaka maalum ambaye ameteuliwa kuchunguza uhusiano kati ya kampeni yake na Russia, White House imesema jana Jumanne. Rais Donald Trump ameondoa marufuku ya kusafiri kwenda Chad, moja ya nchi zenye idadi kubwa ya Waislamu ambayo raia wake kwa ujumla wamezuiliwa kusafiri kuja Marekani. Mkuu wa zamani wa jeshi wa Sudan Kusini Paul Malong hivi karibuni ameunda kundi lake la uasi South Sudan United Front, ikiwa ni matokeo ya utashi wa kisiasa, msemaji wa serikali amesema.
Na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Mimi naitwa Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu
Khadija Riami.
Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Diodon Chubahiro. Shukrani kwa kuwa nasi kutoka Washington DC.